Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στα Γιάννενα, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος είναι διδάκτορας κοινωνιολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι και εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας ΙΑΠΕΔΟ, μια πρωτοβουλία η οποία αφορά στον Βόρειο Ηπειρωτικό Ελληνισμό. Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπως είπα είναι διδάκτορας κοινωνιολογίας από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Επί σειρά ετών συνέδραμε τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, στο εκπαιδευτικό έργο της Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα δίδαξε στο Αργυρόκαστρο, στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Τίμιον Σταυρός και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχιεπισκοπής. Επίσης, παρήχε τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και στο Εννεαετές Σχολείο Όμηρος της Χιμάρας. Σήμερα διδάσκει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Γιάννενα, δραστηριοποιείται στα ζητήματα του γηγενούς υπηρωτικού ελληνισμού που διαβγεί στο Αλβανικό κράτος, λαμβάνει μέρος σε συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, συγγράφει άρθρα και βιβλία. Είναι συνειδητικό μέλος μαζί με τον επίσης εκπαιδευτικό Γιώργο Κυριακού της πρωτοβουλίας ΙΑΠΕΔΟ. Παλιότερα συμμετείχε και στην Επιτροπή για την Ήπειρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών. Εκείνο που έχει σημασία και με αυτό ολοκληρώνω είναι ότι δυστυχώς από το 2019 η Αλβανία τον έχει κηρύξει ανεπιθύμητο και δεν του επιτρέπει την είσοδο στη χώρα. Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ κύριε Χούπη, καλημερίζω και εγώ με τη σειρά μου, χαιρετώ όλους τους ομιγενείς οπουδήποτε βρίσκονται.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την περίοδο της δραστηριοποίησής σας στην Αλβανία και ειδικά στις περιοχές της Βόρειας Ηπείρου. Ήταν μια απόφαση που πώς ελήφθη και πόσα χρόνια κράτησε η επαφή σας εκεί με φυσική παρουσία βέβαια.
Ναι, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι με το ζήτημα αυτό ασχολούμαι από τα μαθητικά μου χρόνια. Ένα από τα δύο πρώτα βιβλία που διάβασα στο δημοτικό ήταν για τη χυμάρα του Σπύρου Λάμπρου. Mm-hmm. Από τότε πάντα είχα το ενδιαφέρον μου για την περιοχή αυτή και πάντα την απορία είχα όταν ακόμα βασίλευε το καθεστώς του Χότζα και του Αλία για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε να δούμε κι εμείς αυτόν τον παράδεισο. Πολύ αργότερα όταν ο μακαριότης Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος κατόρθωσε και έγινε από πατριαρχικός έξαρχος αρχιεπίσκοπος, προσπάθησε να ιδρύσει μια σειρά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ένα από τα οποία ήταν το Εκκλησιαστικό Λύκειο Τίμιος Σταυρός. Διάβασα για αυτή την πρωτοβουλία στην εφημερίδα τότε το Αργυροκάστρο του Λαϊκό Βήμα, mm-hmm. και αναρωτήθηκα γιατί όχι. Με ένα απλό φάξ και με μια συνεννόηση με τον τότε σχολάρχη Μακαρίτη πλέον πρώην ο οποίος έγινε και Μητροπολίτης Κεντρός Αφρικής τον Νικηφόρο Μικραγιαννανίτη, μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στο Αργυρόκαστρο και να διδάξω στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Τίμιος Σταυρός. Παράτησα τη δουλειά μου και ό,τι άλλο είχα στην Αθήνα και πήγα στο Αργυρόκαστρο για πρώτη φορά. Τύχαμε στα γεγονότα τότε με την δολοφονία του Ατζεμχαντάρη για μια εβδομάδα αποκλειστήκαμε στο Αργυρόκαστρο και γύρω μας πέφτανε πυροβολισμοί. Κάτω μου βέβαια τα πράγματα ηρέμησαν, είδα πολλά καινούρια πράγματα, επιβεβαίωσα άλλα, αναθεώρησα επίσης άλλα πράγματα, γνώρισα τους ανθρώπους, τις νοοτροπίες και τα προβλήματα από πρώτο χέρι.
Μάλιστα.
Αργότερα,
συνεχίστε.
Αν θέλετε να συμμετείξω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ο Μακαριώτης μου κάνει την τιμή και με όρισε να πυρωτή στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που ίδρυσε με τότε έδρα τη Δερβιτσάνη, και στον χρόνο πάνω με όρισε διευθυντή σε αυτό το ΙΕΚ. Παράλληλα, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και στο Προπτυχιακό Τμήμα και αργότερα και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα. Κοινωνιολογία, είμαι κοινωνιολόγος. Και κάποιο σχολικό έτος επίσης παράλληλα δίδαξα τοπική ιστορία και γεωγραφία στο 9ετές σχολείο Όμηρος της Χιμάρας.
Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Αλβανία και σίγουρα για όσους δεν έχουν επισκεφθεί τα χρόνια τα οποία περιγράφεται και την εποχή εκείνη που μπήκατε στην διαδικασία να παρατήσετε, όπως μας είπατε, την δουλειά σας εδώ στην Ελλάδα και να αφιερωθείτε στο συγκεκριμένο έργο στην Βόρεια Ήπειρο, έχει, ό,τι και να πούμε, δεν θα μπορέσουμε να τους δώσουμε μια εικόνα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ήδη κάποιοι ακροατές μου το έθεσαν ως ερώτημα. Έχετε προσωπική σχέση, σχέση καταγωγής με την Βόρεια Ήπειρο ή μας περιγράφετε εδώ και λίγη ώρα την ανταπόκριση του Κώστα Δημητρόπουλου σε μια ανάγκη του ελληνισμού τη συγκεκριμένη περίοδο?
Λοιπόν, προσωπικά είμαι Ελλαδίτης. Κατάγομαι από τη μάνα μου, από τα Γιάννενα, και από τον πατέρα μου από τον πύργο της Ηλίας. Όμως στην διάρκεια της ζωής μου γνώρισα μία χυμαριώτισσα την οποία και παντρεύτηκα. Αυτή μου έδωσε την ευκαιρία να μπω ακόμα πιο βαθιά μέσα στα ζητήματα, μέσα από την γνωριμία μου με την οικογένειά της, με τους συγγενείς της, με τους χωριανούς τους.
Γιατί δεν λέμε το όνομά της, είναι πασίγνωστη.
Θα το πω αμέσως, λέγεται Ελεόνορα Κοκαβέση, είναι γνωστή από την πρώτη ομιλία που έκανε.
Είναι η κοπέλα ακριβώς που συγκλώνησε τον ελληνισμό και όχι μόνο, από το βήμα, μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Εφήβων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συνεχίστε.
Ναι, είναι μια ζωηρή ύπαρξη, και αυτή έχει δεχτεί τις θοπίες θα έλεγα της του κράτους εκεί. Είχε την αποκοτιά να γράφει συνθήματα μέρα μεσημέρι, συνελήφθη, οδηγήθηκε για ανάκριση στον Αυλώνα. Προς τιμή της δεν ζήτησε διερμηνέα. Συνήθως σε τις περιπτώσεις οι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις αρχές και να τις κάνουν να πιστέψουν ότι κάποιο άλλο χέρι τους έβαλε να κάνουν. Όχι, το χέρι της ίδρυσης ήταν. Συνελήφθηκε αργότερα για αφήσεις που κολλούσαν με άλλους νεολαίους της Αιμόνιας στη Ιδρόπολη και το καθεξής. Θέλω μόνο να συμπληρώσω από την προηγούμενη για τα προηγούμενα που λέγαμε, είναι ότι στο Αργυρόκαστρο, στην περιοχή του Αργυρόκαστρου και στη Χιμάρα, ως εκπαιδευτικός ήμουνα από το 1998 έως το 2013, περίπου 15 χρόνια γεμάτα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να ποιο να είναι το επόμενο βήμα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσες να εισφέρεις στην αγάπη των ακροατών μας, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, δόκτωρα Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε. Αλλά θέλω πραγματικά να σταθούμε σε μία σύγκριση. Οφείλω να σου πω εκ των προτέρων ότι ο άνθρωπος που συνομιλεί μαζί σου για πρώτη φορά μπήκε στην Αλβανία επί εποχής Εμβέρ Χότζα και στη συνέχεια επί εποχής του διαδόχου του γνωρίζει αυτά που λες. Έχω ζήσει και εγώ προσωπικά τις θοπίες των αρχών της Αλβανίας. Έχω μείνει και ένα 24ωρο σε φυλακή των τυράννων και εν πάση περιπτώσει νιώθω ακριβώς αυτά τα οποία με δυσκολία θα πούμε, αλλά κάνω αυτή την εισαγωγή για να αντιληφθούν οι ακροατές μας τι ακριβώς συνάντησες όλη εκείνη την περίοδο των 15 ετών που ήσουν εκεί και πόσο έχει αλλάξει το τότε σε σύγκριση με το σήμερα.
Λοιπόν, αυτό το που κέρδισα από τα χρόνια που έμεινα μέσα είναι το ότι μπήκα μέσα στα σπίτια, μπόρεσα να συνομιλήσω με ανθρώπους, μπόρεσα να καταλάβω ορισμένα πράγματα και να καταλάβω κυρίως το ότι η πιο ζωντανή, η πιο μαχητική, η πιο βαθιά συνειδητοποιημένη είναι και η πιο ταπεινή. Είναι πολλές φορές άνθρωποι διπλανής πόρτας που δεν μας... που νομίζουμε ότι είναι κάποιοι συνηθισμένοι, κάποιοι που δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Το δεύτερο που γνώρισα είναι να μπορέσω να καταλάβω ορισμένα πράγματα που συνέβησαν ιστορικά, που τα διάβαζα στα βιβλία και δεν κατανοούσα το πώς και το γιατί. Βέβαια, στην επαφή μου την ιστορία, καταρχάς πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι φταίει και το οικογενειακό μου περιβάλλον και πιο πολύ η γιαγιά μου, η οποία έζησε ορισμένα γεγονότα. Μου απάγγελνε το πείμα που είπε το 1914 για την Ήπειρο, γιατί τότε ολόκληρη η Ήπειρος απειλούνταν. Δεν ξέρανε ποιο κομμάτι θα παρωθεί στη νέα χώρα. Είναι αυτή η οποία μου έλεγε για αυτά που βιώνανε και αυτά που καταλαβαίνανε τότε με το τι συνέβαινε. Όπως και ο παππούς μου, ο οποίος έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1940, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κατοχής πήγαινε στο Αργυρόκαστρο και δεν μπορούσε να καταλάβω για ποιο λόγο πήγαινε στο Αργυρόκαστρο και έπαιρνε από εκεί σιτάρι. Γιατί τα μέρη της Νότιας Ηπείρου δεν είχαν σιτάρι. Mm-hmm. Είναι, νομίζω να το πούμε αυτό, ότι η περιοχή εκεί πέρα, που, καθώς η Αλβανία θεωρούνταν σύμμαχος του άξονα, δεν είχε προβλήματα τροφοδοσίας. Είναι μια από τις πολλές ιστορίες που έχουν σχέση με την περιοχή. Αλλά το κυριότερο που σας είπα είναι ότι τα πολλά χρόνια στα οποία μπόρεσα να είμαι μέσα ενώ με το χώρο των βορειοπηρετικών, μου έδωσαν άλλες δυνατότητες, μου άνοιξαν άλλους δρόμους. Και όλα αυτά πια είναι για μένα κάτι σαν ανάμνηση, μιας και δεν μπορώ πια να επισκέπτομαι το χώρο αυτό, ασχέτως αν πια έχω ζηθεί και οικογενειακά.
Ναι. Θέλετε να μου απαντήσετε, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου δόκτωρα Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, αν αυτός ο χαρακτηρισμός σας ως ανεπιθύμητος έγινε αντικείμενο έρευνας από την πλευρά σας. Τι ισχυρίζονται δηλαδή οι αλβανικές αρχές όταν σε έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο καλό έκανε στην παρουσία του στην συγκεκριμένη χώρα του κλείνουν την πόρτα και δεν είναι ένας οποιοσδήποτε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον συνδέεται μέσω και του γάμου του με την Χιμάρα.
Προφανώς μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αν και πολλές φορές αναρωτιόμουν για ορισμένα πράγματα που βίωνα δίπλα μου. Όταν το 2019 με την οικογένειά μου προσπάθησα όπως κάθε χρόνο να πάω στη Χιμάρα για τις διακοπές οικογενειακές μας, τότε εγώ και τα παιδιά μου ας πούμε λίγο ταλαιπωρηθήκαμε στα σύνορα. Κρατήθηκα, μου ανακοινώθηκε ότι το αλβανικό κράτος με θεωρεί ανεπιθύμητο, για λόγους ασφάλειας, υγείας, αυτοί είναι οι λόγοι που βάζει, έτσι, πολύ γενικόλογοι, πολύ έτσι, γενικοί αόριστοι λόγοι. Εγώ νομίζω ότι αυτή η στάση του αλβανικού κράτους δεν έχει να κάνει με την 15ετή θητεία μου στα ιδρύματα που σας ανέφερα. Μιας και πραγματικά από εκείνη τη θητεία μου μόνο καλό θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε, είτε Έλληνας είτε Αλβανός, ο οποίος είχε σχέση μαζί μου. Πιθανολογώ ότι δύο πράγματα θα μπορούσαν να δώσουν αφορμές για αυτή την στάση. Το ένα είναι ότι συμμετείχα στην κηδεία του Κατσίφα. Και το δεύτερο είναι η συγγενική μου σχέση με τον Παντελή Κοκαβέση. Είναι ο αδερφός της συζύγου μου. Είναι ο δεύτερος που συνελήφθη μαζί με τον Φρέιντ τον Μπελέρη στις 12 Μαΐου του περασμένου έτους.
Να πω στο σημείο αυτό, γιατί έχω και εγώ κάποια πράγματα που μου βγαίνουν από μέσα μου. Αυτή η κουβέντα μου φέρνει στο μυαλό τους πέντε της Ομόνιας στο ειδόλιο του κατηγορουμένου, και ειδικά επειδή δεν είχα παρακολουθήσει ζωντανά τις απολογίες όλων παρά του ενός εξ αυτών, την ελληνική, την ελληνοπρεπή, τη λεβέντικη στάση του Κώστα του Κυριακού. Δεν είναι μόνο ο Κατσίφας όμως. Είναι ο Αριστοτέλης Γκούμας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι από τη μέρα που οι τρεις νέοι από το Αλίκο έπεφταν νεκροί από τις σφαίρες των Αλβανών στην ελληνοαλβανική Μεθόριο, συγκροτούν έναν κατάλογο τεραστίων διαστάσεων. Παρ' όλα αυτά, η γειτονική χώρα υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνεται στις δημοκρατικές πλέον χώρες της Ευρώπης. Θέλεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, να σταθούμε και στους μάρτυρες, αλλά και στην συνέχεια σε αυτά τα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν στο αλβανικό κράτος να διαμορφώνει τις συνθήκες εκείνες για νέους μάρτυρες ή για νέους διοκόμενους, όπως είναι ο Διονύσης Φρέντης Μπελέρης, όπως είναι ο Κοκαβέσης, όπως είναι πολλοί άλλοι.
Ναι, νομίζω ότι είναι σχετικά άγνωστο, θα μου πείτε πολλά πράγματα είναι άγνωστα. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια που η Αλβανία μπήκε σε μια εποχή μεταπολίτευσης που τυπικά τουλάχιστον υπάρχει ο πολυκομματισμός και η δημοκρατία δυτικού τύπου, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν απαχθεί και έχουν φυλακιστεί άδικα και έχουν υποστεί σωματικές κακώσεις ή και ψυχολογική βία. Όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η Αλβανία έχει ένα είδος ασυλίας από τον διεθνή παράγοντα. Θα μου πείτε, είναι πολύ περίεργες οι διεθνείς σχέσεις. Είναι πολύ περίεργες οι διεθνείς σχέσεις, ειδικά άμα δούμε τους αναγκαλισμούς του σοσιαλιστή Εντιράμα με την ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι, ή αν δούμε το ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, Τόνι Μπλερ, είναι σύμβουλός του. Είναι πολύ περίεργες σχέσεις, αν αναλογιστούμε επίσης ότι η Γερμανία για κάποιους ανεξήγητους λόγους, κάποιες κακές γλώσσες λένε για την πράσινη ενέργεια ή για την αποθήκευση αποβλήτων. Είναι επίσης πολύ περίεργες σχέσεις όταν...
Και την αποθήκευση ψυχών, μιας και αναφερθήκατε στην Μελόνι.
Ψυχών, ναι. Αυτό, συγγνώμη, το λησμόνισα, αφορά την κυρία Μελόνι. Είναι επίσης πολύ περίεργες σχέσεις όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πλάτες, επιτραπεί αυτή η έκφραση.
Σωστά το λέτε.
Καθότι ο Έντι Ράμα και η αλβανική πολιτική είναι το στοιχείο που για τις ΗΠΑ φέρνει ισορροπία στα Δυτικά Βαλκάνια ή απειλεί εντός εισαγωγικών η λέξη την Σερβία και την τάξη στην περιοχή ή είναι η εγγύηση για την μακροημέρευση της μεγαλύτερης νατοικής βάσης που υπάρχει και αυτή είναι στο κοσμοπέδιο. Είναι περίεργες διεθνείς σχέσεις για τη σχέση που υπάρχει, την εγκαρδιότατη σχέση μεταξύ του Αλβανού Πρωθυπουργού και του Προέδρου της έτερης γειτονικής μας χώρας, της Τουρκίας. Είναι περίεργες διεθνείς σχέσεις γιατί η φιλική μας και συμμαχική χώρα, η διπλανή, η δυτική, η ανατολική, έχει πολύ καλά μπει στο αλβανικό πολιτικό σκηνικό. Έχει οργανώσει μέχρι τις μυστικές υπηρεσίες γειτονικής μας χώρας. Τι να πω, είναι πολύ περίεργες οι διεθνείς σχέσεις, εγώ δεν τις καταλαβαίνω.
Μάλιστα.
Ειδικά όταν υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ανθρώπων.
Πάμε λοιπόν σε κάποια πράγματα που τα καταλαβαίνουμε και θέλω να τα πούμε έξω από τα δόντια. Πτώση του καθεστώτος εκεί και έχουμε εκείνα τα ιστορικά Χριστούγεννα, μαζική φυγή των Βορειοϋπηρωτών και είσοδο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που επί πάρα πολλές δεκαετίες έκανε πως δεν ήξερε ή και δεν άκουγε τι συνέβαινε πέραν της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Θα θυμάστε κι εσείς και οι ακροατές μας ότι ήταν λίγο ως πολύ και απαγορευμένη η αναφορά στην Βόρεια Ήπειρο σε κάποιες ιστορικές στιγμές αυτής της χώρας. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον άνθρωπο που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ως σήμερα ζωής του στην Βόρεια Ήπειρο, τι κάναμε τελικά ή τι δεν κάναμε ή τι κακό κάναμε σε αυτόν τον ελληνισμό της Βόρειας Ήπειρου και πού τον φέραμε στην συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, σήμερα δηλαδή.
Λοιπόν, ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο. Νομίζω πως πρέπει να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε όταν ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε ολόκληρη την Ήπειρο. Με τους Βαλκανικούς πολέμους είχαμε και την εορτής απελευθέρωσης των Ιαννίνων χθες. Mm-hmm. Πρέπει να θυμηθούμε...
Χρόνια ότι... πολλά στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα της απελευθερωμένης Ήπειρου.
Παρένθεση. Μερικοί το λένε κατάκτηση της Ήπειρου από το ελληνικό στρατό. Ξέρετε, υπάρχουν και οι λεγόμενοι Οθωμανολάγνοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο την ιστορία μας. Το 1912 που αρχίζουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, σχεδόν αμέσως απελευθερώνει τη Χιμάρα. Η Χιμάρα απελευθερώθηκε πριν τα Γιάννενα. Mm-hmm. Τα Γιάννενα απελευθερώθηκαν λίγους μήνες αργότερα. Όταν λοιπόν ολόκληρη η Ήπειρος απελευθερώθηκε, το 1913, τον 29 Ιουλίου, στο Λονδίνο αποφασίζεται η δημιουργία του αλβανικού κράτους. Τυχαία. Σε όλη αυτή τη δεκαετία του 10 μέχρι το 20, ο ελληνικός στρατός μπαίνει και βγαίνει στη Βόρεια Ήπειρο είτε ως απελευθερωτής είτε με εντολή των μεγάλων δυνάμεων. Το 1920 φαίνεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις το ξανασκέφτονται και θέλουν να επιστρέψουν το αργυρόκοστο και την κοτσά στην Ελλάδα. Όμως εμείς είμαστε απορροφημένοι με τον διχασμό. Και είχαμε βέβαια και το μεγάλο ζήτημα της απελευθέρωσης Μικράς Ασίας. Και χάνουμε την ευκαιρία. Στο Μεσοπόλεμο όμως κυβερνάει την Αλβανία αρχικά ένας που μας ήξερε πάρα πολύ καλά. Ο Θεοφάνης Νόλης. Πώς να μας ξέρει καλά.
Ο Φανόλη.
Θρακιώτης. Έλληνας. Την καταγωγή, πιθανόν να μίλαγε και αρβανίτικα, ο οποίος στην Αίγυπτο δίδασκε ελληνικά, έψελνε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή αποφασίζει ότι το μέλλον του είναι η νέα χώρα, η Αλβανία. Χειροτονείται με παράτυπο, να μην πω παράνομο τρόπο, ιερέας και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, στέλνεται στην Αλβανία και αναλαμβάνει και θρησκευτικά καθήκοντα και πολιτικά καθήκοντα. Αυτό μας ήξερε πολύ καλά, γιατί ήξερε που θα χτυπήσει. Ήξερε που θα χτυπήσει τον ελληνισμό γενικά, όχι μόνο όπως κάνουν τα κράτη. Αυτός ήξερε πώς θα μπει και στην εκκλησία και στην εκπαίδευση και στην παράδοση και στην γλώσσα και στα τοπονύμια και στα ονόματα και στα επώνυμα, στα πάντα. Λοιπόν, ο επόμενος που χτύπησε τον ελληνισμό ήταν ο Αχμέτ Ζόγου, με την ιστορία των σχολείων, όπου έκλεισε τα σχολεία. Βέβαια τότε οι βορειοπυρώτες των τότε αναγνωρισμένων περιοχών, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι η Αλβανία ποτέ δεν αναγνώρισε τον ελληνισμό στο σύνολό του, ούτε γεωγραφικά ούτε πληθυσμιακά. Με προσφυγή τους οι τότε αναγνωρισμένες περιοχές στην κοινωνία των εθνών κατάφεραν και επαναλειτουργήσαν τα σχολεία τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο ελληνισμός της περιοχής ακολούθησε την μοίρα του ελληνισμού, του υπόλοιπου ελληνισμού. Συμμετείχε στον πόλεμο του 1941 και στο στρατό ενταγμένος κανονικά και σε βοηθητικές θέσεις και όπου άλλου μπορούσε. Ορισμένοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της οπισθοχώρησης ακολούθησαν τον ελληνικό στρατό. Οι περισσότεροι παρέμειναν. Έχουμε την είδηση αντάρτικης οργάνωσης, το ΜΑΒΗ, το 1942, το οποίο έζησε για περίπου ένα χρόνο. Διαλύθηκε μετά τις σφαγές στη Γλίνα και τις δολοφονίες των ηγετικών στελεχών. Τα αντάρτικα τμήματα που είχαν συγκροτηθεί παρέμειναν άλλα για λίγο ανεξάρτητα, άλλα εντάχθηκαν αμέσως στα αντίστοιχα αντάρτικα του Ενβέρ Χότζα με διάφορους τρόπους. Το ΜΑΒΗ όμως είχε να ενταχθεί όσο διάστημα δραστηριοποιήθηκε και την Ιταλική κατοχή, αλλά και τις ένοπλες ομάδες των Αλβανών, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, να λέμε την αλήθεια. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ζήτημα το εδαφικό μπαίνει ξανά. Η Αλβανία δεν γίνεται δεχτή στην πρώτη συνάντηση που γίνεται με τα πολεμικά στο Παρίσι ως σύμμαχος χώρα. Γίνεται δεκτή μόνο ως παρατηρήτρια. Θεωρείται ως συμμαχική του άξονα χώρα. Στις πρώτες εκλογές που γίνονται για να νομοποιηθεί το καθεστώς Ενβέρ Χότζα, η περιοχή της Χιμάρας αρνείται να συμμετάσχει. Γιατί θεωρούσαν οι Χιμαραίοι τότε ότι ήταν τελειωμένο το εδαφικό ζήτημα και ότι ήταν ζήτημα λίγου χρόνου να ενταχθεί η περιοχή στο ελληνικό κράτος, και λέγανε ότι αυτές οι εκλογές δεν μας αφορούν, αφορούν ένα ξένο κράτος. Με αφορμή αυτή την αποχή των χυμαριωτών, το αλβανικό κράτος, που προφανώς δεν έφυγε ποτέ από αυτή την περιοχή, τους εκδικήθηκε, τους αφαίρεσε την ελληνική εθνικότητα από τις ταυτότητες. Οι ταυτότητες αλβανικές γράφουν, όσοι ξέρουν αλβανικά, κομπεσία Γκρέκ, στους όσους αναγνωρίζουν ως Έλληνες ή Αλβανοί. Σε μία νύχτα έγινε αλλαγή των ταυτοτήτων, ζητήθηκαν οι παλιές ταυτότητες και στις νέες ταυτότητες άλλαξε η εθνική καταγωγή από ελληνική σε αλβανική. Τους αφαιρέθηκαν όλα τα δικαιώματα, έξω το σχολείο και το καθεξής. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Όλα αυτά τα πράγματα για περιοχές όπως η Κοριτσά ή το Λεσκοβίκι είχαν τελειώσει από πολύ νωρίτερα. Και πάλι και με πολύ πόνο και με πολύ αίμα και δάκρυα και σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, όμως η ελληνική πλευρά τουλάχιστον τυπικά διεκδικούσε την περιοχή έως και το 1971. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι η δυτική μας σύμμαχη και ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Αγγλία παίξαν ένα λίγο περίεργο παιχνίδι. Βάζανε μπροστά την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είχε πραγματικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Στείλανε επιχειρήσεις στην Αλβανία. Η ελληνική πλευρά στην αρχή νόμιζε ότι οι επιχειρηστές είχαν ως σκοπό να τη βοηθήσουν στο εδαφικό κομμάτι, αλλά αργότερα κατάλαβε ότι αυτές οι δυνάμεις θεωρούσαν ότι το μόνο σημαντικό που είχαν να κάνουν ήταν η αμφισβήτηση του νέου καθεστώτος. Άρα μπαίνανε στο παιχνίδι του διπολισμού. Το μόνο που τους ενοχλούσε ήταν ότι η Αλβανία είχε κομμουνισμό και δεν είχε δυτικού τύπου δημοκρατία, δεν ήταν συνδεδεμένη, ας πούμε, με την Δύση. Από αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουμε, βέβαια, μάλλον αρκετοί ακροατές θα μπορούν να το ξέρουν, ότι οι περισσότερες προδόθηκαν. Άγνωστο πώς και τα λοιπά. Κάποιοι λένε οφείλει, κάποιοι λένε ΙΠΑ. Το αφήνω αυτό με πολλά.
Μάλιστα. Θέλετε να πάμε, γιατί είναι, ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Θέλω να πάμε σε αυτά που συνέβησαν από την πτώση του καθεστώτος. Είσαμε σήμερα.
Ωραία. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι το 1971, κατά παράξενο τρόπο, επανέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και πάβει η εδαφική διεκδίκηση. Απλώς θέλω να επισημάνω στο κοινό ότι το 1971 την Ελλάδα την κυβερνούσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και την Αλβανία ο Ενβέρ Χότζα. Και πάμε τώρα στο 1991. Για το 1991 πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ήδη υπήρχε η λεγόμενη κουφόβραση. Δηλαδή τα πράγματα είχαν φτάσει σε οριακό σημείο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχε πέσει ήδη το καθεστώς του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία ή δεν είχαν φανεί τα πρώτα σημάδια της άνοιξης στη Σοβιετική Ένωση και στην Πολωνία. Αλλά πρέπει να σου πω ότι την άνοιξη του 89, πριν πέσει το καθεστώς, έχουμε την πρώτη μαζική διαμαρτυρία από κατοίκους του χωριού Κρανιά, οι οποίοι απαιτούσαν να απελευθερωθούν άτομα από το χωριό, τα οποία είχαν συλληφθεί όταν προσπαθούσαν να φύγουν προς την Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, το Δεκέμβριο του 1990, συνέβη το μεγάλο το γεγονός στο Αλίκο, όταν 4 νέοι, 3 από το Αλίκο και ένας από ένα γειτονικό χωριό, εκτελέστηκαν, είτε τη στιγμή που διέφευγαν, είτε αργότερα, ενώ ήταν τραυματισμένοι και εχμάλωτοι στα χέρια των συνοριακών φρουρών της Αλβανίας. Τότε όλο το χωριό και όλα τα γειτονικά χωριά προσπάθησαν να κάνουν μια πορεία ως Αγίου 40, μεταφέροντας στα χέρια τους αφαίρετρα με τα σώματα των νεαρών αυτών οι οποίοι είχαν εκτελεστεί. Στο Αγίου 40 τους σταμάτησαν με δύο τρόπο φυσικά, αλλά αυτό το εικόνα θεωρείται ως η πρώτη διαμαρτυρία, μεγάλη διαμαρτυρία, αμφισβήτηση του καθεστώτος. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι τα αιτήματα δεν ήταν μόνο πολιτικά, ήταν και εθνικά. Υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες που δείχνουν τα πλακά τι γράφανε. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα πολύ καιρό να το θίξω, γιατί πολλές φορές λένε ότι αυτά τα παιδιά ήταν μάρτυρες της δημοκρατίας. Δεν ήταν μάρτυρες μόνο της δημοκρατίας. Τα παιδιά αυτά πηγαίναν στην Ελλάδα για ελευθερία, δεν πήγαιναν για άλλους λόγους. Μετά το 1991 έχουμε το επίσης μεγάλο γεγονός της σύνδεσης της οργάνωσης Ομόνια. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και προσπάθεια του καθεστώτος Αλία να μετατρέψει με τοπικές οργανώσεις του κόμματος σε κόμματα, ώστε να ελέγχει το πολιτικό σκηνικό, γιατί θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς σε πολυκομματισμό. Και σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της Ομόνιας, έχουμε και την απαγόρευσή της. Ξέρετε, είναι κάτι ακόμα που ξεχνάμε, η Ομόνια. Είναι απαγορευμένη λειτουργία ως πολιτικό κόμμα. Στις πρώτες εκλογές που έγιναν το 1991, στην Ομόνια επιτράπηκε να κατέβει μόνο σε 5 περιοχές και εξέλεξε και στις 5 περιοχές τον αντίστοιχο βουλευτή. Στις θέσεις της Ομόνιας ιδρύθηκε ένα παναλβανικής εμβέλειας κόμμα που σύμφωνα με το καταστατικό αγκαλιάζει όλες τις μειονότητες. Και αυτή η οργάνωση στις επόμενες εκλογές δεν της επιτράπει να κατέβει σε όλη την επικράτεια. Παρ' όλα αυτά κατέκτησε τότε ένα καλό ποσοστό, το 2,7% των ψήφων, αν θυμάμαι καλά, ενώ στην απογραφή που είχε γίνει πριν λίγο καιρό οι Έλληνες έφτασαν το 1,8. Άρα μόνο και μόνο οι ψήφοι που έλαβε το ΚΕΑΔΑ αμφισβήτησαν την απογραφή της χώρας που είχε γίνει. Λοιπόν, από το 1991 και μετά έχουμε πάρα πολλά γεγονότα. Θα μπορούσαμε, νομίζω, έτσι, να μείνουμε σε μερικά, όπως την απέλαση του τότε αρχιμανδρίτη Χριστό Μαϊδόνη από το Αργυρόκαστρο και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν από τους ομογενείς. Την αφισβήτηση, την ευθεία αφισβήτηση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Να πούμε εδώ ότι ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Αλή Μπερίσα, είχε βάλει στο νέο σύνταγμα κάτι που αφορούσε την άμεση τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και έχασε τις εκλογές του συντάγματος. Το σύνταγμα του δεν νομοποιήθηκε. Κορυφαίο γεγονός, επίσης πρέπει να πούμε ότι με αφορμή τα γεγονότα της Επισκοπής είναι οι αθρώες συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις και η δίκη εν τέλει 5 στελεχών της Ομόνιας. Στην δίκη αυτή προϋπήρξαν τα συνηθισμένα βασανιστήρια, εξευτελισμοί, μια δίκη παροδία. Θα μου πείτε και να θυμίζει κάτι αυτό με τη λέξη παροδία. Εν τέλει όμως εκείνη την εποχή ο διεθνής παράγοντας ήταν κατά την άποψή μου λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα και πίεσε την αλβανική πλευρά. Μετά από 2 χρόνια έχουμε το μεγάλο μπαμ, είναι τα πυραμιδικά σχήματα. Έσκασε η βόμβα των πυραμίδων της Αλβανίας. Το 97 είχαμε εξεγέρσεις Αλβανών με κύριο αίτημα την επιστροφή των χρημάτων τους, τα οποία είχαν επενδύσει σε αυτά τα πυραμιδικά σχήματα.
Έσπασαν τις αποθήκες οπλισμού, πήραν όπλα.
Οπλισμού, αρχίσαν εκ νέου οι πιέσεις, οι εκφοβισμοί, οι απαγωγές, οι ξυλοδαρμοί, οι πυροβολισμοί εναντίον του ελληνισμού. Κατά παράξενο τρόπο, ενώ το κύριο αίτημα ήταν η επιστροφή των χρημάτων, στράφηκαν κάποιοι και εναντίον του ελληνισμού. Έχουμε πρισμούς ολόκληρων περιοχών πόλεων όπου υπερίσχυε το ελληνικό εμπορικό, τα ελληνικά εμπορικά καταστήματα και στο Αργυρόκαστρο και στο Άγιο Σαράντα. Έχουμε λέει σε πολλές περιοχές, τι να σας πω, υπάρχει δηλαδή ένα χάος εκείνη την περίοδο. Εγώ πήγα 1 χρόνο μετά στην περιοχή, είδα το τέλος, την ουρά.
Μάλιστα.
Λέγαμε αυτή τη περίοδο.
Θέλετε να πούμε ταυτόχρονα ότι τα 3/4 από αυτά που έχετε περιγράψει ίσως είναι άγνωστα στον ελληνικό λαό και ίσως όταν συνέβαιναν τα συγκεκριμένα γεγονότα δεν παρουσιάζονταν κιόλας από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης.
Χαίρομαι που βάζετε, που παρατηρείτε αυτό το πράγμα.
Φυσικά.
Το δεδομένο είναι τις τελευταίες δεκαετίες, έχω ζήσει και εγώ ορισμένες από τις δεκαετίες, η ελληνική πλευρά, όσον αφορά το πολιτικό της προσωπικό, αυτό αποδείχθηκε τρομακτικά αμόρφωτο έως και εχθρικό. Επίσης θέλω να πω και το εξής, ότι και εμείς οι ίδιοι απλοί άνθρωποι ανάλογα με τον πολιτικό φορέα που στηρίζαμε είχαμε μια περίεργη θετική στάση για τη Βόρεια Ήπειρο, ιδεολογικά εννοώ, γιατί δεν μας έκανε το καθεστώς εκεί πέρα, ήμασταν αντίθετοι, άρα πηγαίναμε έτσι. Και κάποιοι άλλοι επίσης για ιδεολογικούς λόγους είμαστε εχθρικοί πάλι χωρίς να πολύ καταλαβαίνουμε, απλώς επειδή το καθεστώς ήταν φιλικό προς αυτά που πιστεύαμε και ούτω καθεστώς, άρα η Βορειοπηρώτηση ήταν η εχθροί μας. Πρέπει να πούμε και αυτές τις μικρολεπτομέρειες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον νομίζω καλλιεργήθηκε η γενική αγνόηση, θα έλεγα, των δεδομένων, της πραγματικότητας των ανθρώπων. Εδώ έχουμε καταρχάς για ανθρώπους, έχουμε για λαό, και για μας είναι λαός ομογενής, ομογενών.
Με δίκαια και δικαιώματα παράγραπτα του ελληνισμού εκεί,
με δίκαια και
τα οποία όμως δεν ακούγονται.
Δεν ακούγονται υπογεγραμμένα, όχι ότι εμείς απλώς λέμε ότι αυτοί έχουν δικαιώματα αυτά. Είναι δικαιώματα που τα έχει υπογράψει το αλβανικό κράτος από την αρχή της ίδρυσης του μέχρι και τις μέρες μας. Είναι δικαιώματα που σε κάθε ευκαιρία καταπατώνται.
Μάλιστα.
Το δικαίωμα του χυμαριώτη να λέει, όχι να χαίρεται τα δικαιώματα, να λέει ότι είναι Έλληνας, δεν υπάρχει. Εμένα τον ίδιο στη χυμάρα, κάποιος μη χυμαραίος, με απειλήσει γιατί μιλούσε ελληνικά. Λίγο αργότερα ένας άλλος άνθρωπος εκτελέστηκε για αυτό το λόγο. Δεν σκοτώθηκε, εκτελέστηκε. Τον πάτησαν δύο φορές με αμάξι για να είναι σίγουροι ότι είναι τελειωμένος. Το αμάρτημά του ήταν ότι μίλησε ελληνικά.
Όλα αυτά φαντάζομαι σας οδήγησαν κάποιους ανθρώπους να αναλάβετε αυτήν την πρωτοβουλία που της δώσατε το όνομα «Η Απεδό». Θέλετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς επιδιώκει συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αγαπητέ μου δόκτωρα Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε?
Λοιπόν, εμείς η Απεδό, το τονίζουμε στο δηλαδή οι Ελλαδίτες και οι Έλληνες που ζουν όπου γης, είπαμε ότι πρέπει να λάβουμε κάποια στιγμή τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς ονομάζουμε το κομμάτι αυτό όχι ελληνική μειονότητα απλώς, αλλά του δίνουμε μια άλλη ονομασία που έχει νομίζω ιδιαίτερη αξία. Θεωρούμε και το ονομάζουμε ως το γηγενές ιστορικό, ως τον γηγενή ιστορικό υπηρετικό ελληνισμό. Mm-hmm. Αποφασίσαμε μετά από πολλή συζήτηση, αρχικά με τον φίλο τον Γιώργο τον Κυριακού, στις 5 Ιουλίου του προηγούμενου έτους να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση. Την συνάντηση την κάναμε για πολλούς λόγους στην Ένωση Χυμαριωτών, νομίζω έχει αξία.
Ακριβώς.
Μιας και η Χυμάρα
χυμάζεται
από την είδηση του αλβανικού κράτους είναι στο στόχαστρο. Ίσως γιατί οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο πιο ζωηροί και λίγο πιο ξερακέφαλοι. Με την καλή έννοια. Mm-hmm. Και με αφορμή φυσικά και με τα όσα έγιναν με τη σύλληψη τόσο του τότε υποψήφιου Δημάρχου Χυμάρας Φρέντι Μπελέρη και του Παντελικού Καβέση. Πριν μπούμε λίγο στο παρατηρητήριο αυτό, θέλω να σου πω λίγο την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη και του Παντελικού Καβέση.
Βεβαίως.
Και οι δύο τους συνελήφθησαν την προπαραμονή των εκλογών. Όταν κατά την άποψή μου κάποιοι καταλάβανε ότι ο Φρέντς Μπελέρης θα έβγαινε οπωσδήποτε. Θα πρέπει να πούμε ότι η Χυμάρα πια δεν ως Δήμος έχει ενωθεί με πάρα πολλά χωριά Αλβανών. Το κράτος το έκανε αυτό για να μην βγαίνει ποτέ δήμαρχος Χυμαριώτης, άρα Έλληνας, στη Χυμάρα και χαλάει τη σούπα. Όμως ο Φρέντς Μπελέρης με επιμονή και υπομονή και με διάλογο και με πειθό κατάφερε ένα μέρος των κατοίκων αυτών των χωριών να τους κάνει ψηφοφόρους του. Αυτό λοιπόν χάλασε όλο το σχεδιασμό και άρα με κάποιον τρόπο έπρεπε να βγει από τη μέση. Βγήκε από τη μέση λοιπόν με τη σύλληψή του, με την παράνομη προφυλάκησή του. Ξέρουμε πια ήδη είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταδικαστεί, άρα θα εκπέσει
παρά το γεγονός ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας είπε ότι δέχθηκε χρηματικό ποσό για να ψευδομαρτυρήσει.
Και αυτός και ο αδερφός του και αυτοί οι οποίοι τα ονόματά τους ήταν στη λίστα, πρέπει να πούμε ότι μερικοί δεν είναι καν ψηφοφόροι στη Χυμάρα και μερικοί που είναι χυμαριώτες είπαν ότι εκτός τα λεφτά υποσχέθηκαν και χαρτιά ελληνικά. Αυτό βάλετε ως εισαγωγικών. Να πούμε ότι οι χυμαριώτες από το 2009 έχουν πάρει όλοι τους ταυτότητες ομογενούς και μετά από λίγα χρόνια πήραν και την υπηκότητα. Άρα τι χαρτιά παραπάνω θα έπρεπε να πάρουν για να ψηφίσουν τον Φρέντι Μπελέρη? Και αν υποθέσουμε ότι με εκβίαζε ανθρώπους για να το ψηφίσουν, αυτό θα σήμαινε ότι στις 12 του μηνός αυτοί οι οποίοι εκβιάζονταν θα ήταν ελεύθεροι και δεν θα ψήφιζαν το Φρέντι Μπελέρη στις 14, άρα δεν θα έβγαινε καν δήμαρχος Χυμάρας. Λοιπόν, είναι μια απονεμένη υπόθεση. Εκεί βέβαια δοκιμάζεται και η διεθνής κοινότητα. Πριν σας είπα τα ερωτηματικά μου.
Και η διεθνής κοινότητα, αλλά και η Μητρόπολη.
Η Μητρόπολη δοκιμάζεται, δεν την βάζω καθόλου γιατί κρινόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ελληνικής υπηκότητας. Πια δεν είναι της μόδας να λες ότι είσαι Έλληνας στην καταγωγή. Λοιπόν, για το παρατηρητήριο να σας πω μερικά πραγματάκια. Εμείς αυτή την προσπάθεια την κάνουμε γιατί θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους συμπολίτες μας, Ελλαδίτες και Έλληνες που κατοικούν όπου γης, όπως είπα. Και βασίζουμε τη δημιουργία του παρατηρητηρίου για ΠΕΔΟ. Καταρχάς σε δημοκρατικές αρχές. Όλοι μας εμφορούμαστε από δημοκρατικές αρχές. Επιθυμούμε την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά εδώ βάζουμε και το στοιχείο της οικολογίας. Θα μου πείτε πού κολλάει η οικολογία. Βεβαίως κολλάει η οικολογία στα απόβλητα της Γερμανίας που σας είπα. Η οικολογία κολλάει στην άναρχη δόμηση που γίνεται στη Χιμάρα στους Αγίους 40. Η οικολογία κολλάει στην καταλύστευση του πλούτου της περιοχής. Λοιπόν, η πρωτοβουλία μας η ΑΠΕΔΟ νομίζω τώρα ότι κλείνει ένα πρώτο κύκλο συνεργασίας, ενημέρωσης, αλληλογνωριμίας με Ελλαδίτες και με βορειοπηρώτες. Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις, κυρίως στην Αθήνα.
Mm-hmm. Και έχετε καταλήξει και κάπου. Έχουμε άλλα 2 λεπτά, σας παρακαλώ.
Ναι. Να πούμε τότε κατευθείαν για την κατάληξη. Θα κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση τον Απρίλιο στην Αθήνα. Την ονομάζουμε Διαβούλευση, όπου εκεί θα κληθούν οι βορειοπηρώτες ως άτομα ή ως εκπρόσωποι σωματείων και φορέων να εκφέρουν άποψη. Για παράδειγμα, να απαντήσουν πώς μπορούν να στηριχθεί η κοινότητα μέσα ο ελληνισμός για να μην φύγει. Να καταγραφούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους υπηρώτες της περιοχής, αλλά και ποιοι μπορεί να είναι οι σκοποί μας, οι στόχοι μας και πώς μπορούμε να τους φτάσουμε αυτούς τους σκοπούς και στόχους. Νομίζω ότι θα δοθεί ευκαιρία να γίνει μια πρώτη καταγραφή, γιατί δεν τους έχουμε ρωτήσει ποτέ. Ή καν κάποιοι έχουν απαντήσει αυτά τα ερωτήματα, δεν εις ακούστηκαν. Αυτή θα είναι η πρώτη μας εκδήλωση. Πρέπει να πω ότι στην αρχή αυτής της εκδήλωσης θα τιμήσουμε και την Επιτροπή για την Βόρεια Ήπειρο, η οποία λειτουργήσε την δεκαετία του 90. Ήταν στο ίδιο πάνω κάτω κλίμα, απλώς δεν κατόρθωσε να προχωρήσει πέραν της δεκαετίας και σε πολύ πρακτικά ζητήματα.
Μάλιστα.
Η Επιτροπή για την Ήπειρο, να μην το ξεχάσω να πω, λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των λαών. Έτσι μπορείτε να καταλάβετε και το πλαίσιο περίπου που κινούμαστε.
Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, δόκτωρα Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, σίγουρα δεν καλύψαμε αυτά που είχα και είχατε κατά νου. Ωστόσο κάναμε ένα πρώτο βήμα της παρουσίασης μιας αδελφικής προσπάθειας που γίνεται και απευθύνεται σε όλες τις αδελφότητες, σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους Έλληνες και η οποία έχει ως αφετηρία την αγωνία σας για το σήμερα και για το μέλλον της Βορείου Ηπείρου. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στους στόχους που θέσατε και να σας πω ότι εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε και για την διαδρομή του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού είσαμε σήμερα, αλλά κυρίως για την προοπτική του, για την οποία σηκώσατε μανίκια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ένα τελευταίο λόγο, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Θέλω να συστήσω στο γειτονικό μας κράτος Αλβανίας να πάψει να βλέπει τον βορειοϋπειρωτικό ελληνισμό ως εσωτερικό εχθρό. Νομίζω έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Μακάρι όλα τα κράτη να είχαν μια τέτοια φιλοπρόοδη μειονότητα στα εδάφη τους. Επίσης θέλω να συστήσω στην επίσημη ελληνική πλευρά μάλλον να ξαναδεί το ζήτημα και να αποκτήσει μια πολιτική. Και αυτή μου η σύσταση δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, όλο το ελληνικό, το ελλαδικό
πολιτικό προσωπικό. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.